batasngdios.org. Appendi 3, Antsitsit, Palawit, Taling May Palamuti, Buhol-Buhol na Sinulid. Ang utos na alalahanin ang mga utos. Ang utos tungkol sa tzitzit na ibinigay ng Diyos kay Moises sa loob ng 40 taon ng paglalakbay sa ilang ay nag-atas sa mga anak ng Israel, maging likas na Israelita o Gentil, na gumawa ng mga palawit, tzitzit, na nangangahulugang mga sinulid, palawit o tassels sa mga laylayan ng kanilang kasuotan at magsama ng isang asul na sinulid sa bawat palawit. Ang pisikal na simbolo na ito ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng mga tagasunod ng Diyos at araw-araw na paalala ng kanilang pagkakakilanlan at paninindigan sa kanyang mga utos. Ang kahalagahan ng asul na sinulid. Ang pagsasama ng asul na sinulid, isang kulay na madalas inugnay sa langit at sa pagka-Diyos, ay nagbibigay din sa kabanalan at kahalagahan ng paalaalang ito. Ang utos na ito ay malinaw na ipinahayag bilang dapat sundin sa lahat ng inyong salinlahi, na nagpapahiwatig na hindi ito limitado sa isang panahon lamang, kundi itinakda para sundin magpakailanman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga anak na lalaki ng Israel, sa lahat ng salinlahi ninyo ay gagawa kayo ng mga palawit sa mga laylayan ng inyong kasuotan at maglalagay kayo ng asul na sinulid sa bawat palawit. Ang mga palawit na ito ay magsisilbing paalala upang inyong maalala ang lahat ng utos ng Panginoon at masunod ang mga ito, at hindi kayo maligaw sa pagsunod sa nasa ng inyong puso at mata. Sa gayon ay maaala ninyo at masusunod ang lahat ng aking mga utos at kayo'y magiging banal sa inyong Diyos." Mga bilang 15:37-40. Ang tzitzit bilang banal na kasangkapan. Ang tzitzit ay hindi lamang palamuti. Ito ay isang banal na kasangkapan upang akayin ang bayan ng Diyos tungo sa pagsunod. Malinaw ang layunin nito upang hadlangan ang mga mananampalataya sa pagsunod sa pansariling pita at akayin sila sa pamumuhay ng kabanalan sa harap ng Diyos. Sa pagsusuot ng tzitzit, ipinapakita ng mga tagasunod ng Panginoon ang kanilang katapatan sa kaniyang mga utos at araw-araw na pinapaalahanan ang kanilang sarili sa tipa nila sa Kanya. Para sa mga lalaki lamang ba o para sa lahat? Isa sa mga karaniwang tanong tungkol sa utos na ito ay kung ito ba ay para lamang sa mga lalaki o para sa lahat. Ang sagot ay makikita sa salitang Hebreo na ginamit sa talatang ito, Bnei Israel, na nangangahulugang mga anak na lalaki ng Israel panlalaki. Sa ibang mga talata naman, kapag ang tagubilin ay para sa buong kapulungan, ang ginagamit na parirala ay Kol Kahal Israel, na ang ibig sabihin ay kapulungan ng Israel, na malinaw na tumutukoy sa buong sambayanan. Tingnan ang Josue 8:35, Deuteronomio 31:11, Ikalawang Kronika 34:30. Mayroon ding mga talata kung saan ang buong populasyon ay tinutukoy gamit ang salitang am na nangangahulugang bayan at walang kasariyang tinutukoy. Halimbawa, nang ibinigay ng Diyos ang 10 utos, bumaba si Moises sa bayan am at sinabi sa kanila, Eksodo 19:25. Ang pagpili ng salita para sa utos tungkol sa tzitzit sa orihinal na Hebreo ay nagpapahiwatig na ito'y tuwirang ibinigay sa mga anak na lalaki, mga lalaki ng Israel. Bagamat may ilang modernong babaeng Hudyo at mga babaeng Hentil na Mesyaniko ang nasisiyahang maglagay ng tinatawag nilang tzitzit sa kanilang kasuotan, walang indikasyon na ang utos na ito ay nilayon para sa parehong kasarian. Papanusuotin ang tzitzit. Ang tzitzit ay dapat nakakabit sa kasuotan, dalawa sa harap at dalawa sa likod, maliban na lamang kapag maliligo na natural lamang. May ilan na itinuturing na opsyonal ang pagsusuot nito habang natutulog. Ang mga hindi nagsusuot habang natutulog ay sumusunod sa lohikang ang layunin ng tzitzit ay maging isang paalalang nakikita na hindi naman nagagamit habang natutulog. Ang bigkas ng tzitzits ay tzitzit at ang mga anyong maramihan ay tzitzitot o simpleng tzitzits. Ang kulay ng mga sinulid, walang itinakdang tiyak na kulay ng asul. Mahalagang tandaan na walang tiyak na kulay ng asul o lila na binanggit sa talata para sa sinulid. Sa makabagong Hudaismo, maraming pumipiling huwag na lamang maglagay ng asul na sinulid na ang dahilan ay hindi tiyak kung anong uri ng asul ang tinutukoy, kaya puti lamang ang ginagamit sa kanilang tzitzit. Gayunman, kung mahalaga ang partikular na kulay, tiyak na ito'y nilinaw ng Diyos. Ang diwa ng utos ay nasa pagsunod at sa patuloy na paalala ng mga utos ng Diyos, hindi sa eksaktong kulay ng sinulid. Simbolismo ng asul na sinulid. May ilan na naniniwalang ang asul na sinulid ay sumasagisag sa Mesiyas, bagamat wala itong suporta sa kasulatan kahit nakakit-akit itong isipin. Mayroon ding mga taong sinasamantala ang kawalan ng pagbabawal sa kulay ng ibang sinulid, maliban sa isang kailangang maging asul upang lumikha ng makukulay at palamuting zitzit. Hindi ito kanais-nais sapagkat nagpapakita ito ng pagiging pabaya sa mga utos ng Diyos na hindi nakabubuti. Noong panahong biblikal, ang pagtitina ng mga sinulid ay mahal at matagal, kaya halos tiyak na ang orihinal na mga zitzit ay yari sa mga likas na kulay ng lana mula sa tupa, kambing, o kamelyo, karaniwang puti hanggang beige. Inirerekomenda namin ang pagsunod sa mga likas na tonong ito, ang dami ng mga sinulid. Walang binanggit ang kasulatan tungkol sa tiyak na bilang ng sinulid para sa bawat zitzit. Ang tanging hinihingi lamang ay isa sa mga sinulid ay dapat kulay asul. Sa makabagong Hudaismo, karaniwan nang ginagawa ang zitzit gamit ang apat na sinulid na tinutupi upang maging walo sa kabuuan. Idinaragdag din ang mga buhol na itinuturing nilang mahalaga. Gayunman, ang paggamit ng walong sinulid at mga buhol ay isang tradisyong rabiniko na walang batayan sa kasulatan. Mungkahing bilang, 5 o 10 sinulid. Para sa ating layunin, inirerekomenda naming gumamit ng 5 o 10 sinulid para sa bawat zitzit. Ang bilang na ito ay pinili dahil kung ang layunin ng zitzit ay upang ipaalala sa atin ang mga utos ng Diyos, mainam na ang bilang ng mga sinulid ay tumugma sa 10 utos. Bagamat tiyak na higit pa sa 10 ang mga utos sa kautusan ng Diyos, ang 2 tapyas ng 10 utos sa Eksodo, 20, ay matagal nang kinikilala bilang sagisag ng kabuuan ng kautusan ng Diyos. Simbolismo ng bilang ng mga sinulid. Sa ganitong kaso, 10 sinulid ay maaring sumagisag sa 10 utos sa bawat zitzit. 5 sinulid ay maaring kumatawan sa 5 utos bawat tapyas, bagamat hindi tiyak kung paano talaga hinati ang mga utos sa 2 tapyas. Marami ang nagpapalagay ng walang matibay na ebidensya na ang isang tapyas ay may 4 na utos tungkol sa relasyon natin sa Diyos, at ang isa naman ay may 6 na utos tungkol sa relasyon sa kapwa. Gayunman, ang pagpili ng 5 o 10 sinulid ay mungkahi lamang sapagkat hindi ibinigay ng Diyos ang detalyeng ito kay Moises. Isang biswal na kasangkapan para sa pagsunod. Ang zitzit, kasama ang asul na sinulid, ay nagsisilbing biswal na kasangkapan upang tulungan ang mga lingkod ng Diyos na alalahanin at tuparin ang lahat ng kanyang mga utos. Binibigyang diin ng talata ang kahalagahan ng hindi pagsunod sa pita ng puso o ng mata na maaring humantong sa kasalanan. Sa halip, ang mga tagasunod ng Diyos ay dapat magtuon ng pansin sa pagsunod sa kanyang mga utos. Isang prinsipyong walang hanggan. Ang prinsipyong ito ay walang hanggan at naaangkop sa parehong sinaunang Israel at sa mga Kristiyano ngayon na tinatawagan upang manatiling tapat sa mga utos ng Diyos at iwasan ang mga tukso ng mundo. Kapag inutusan tayo ng Diyos na alalahanin ang isang bagay, ito'y dahil alam niyang tayo'y madaling makalimot. Isang harang laban sa kasalanan. Ang pagkakalimot ay hindi lamang tumutukoy sa hindi pag-alala sa mga utos, kundi pati na rin sa pagkabigong isagawa ang mga ito. Kapag ang isang tao ay malapit ng gumawa ng kasalanan at tumingin sa kanyang zitzit, siya ay naaalala na may Diyos na nagbigay sa kanya ng mga utos. At kung ang mga utos na ito ay hindi susundin, may kaakibat itong mga kahihinatnan. Sa ganitong diwa, ang zitzit ay nagsisilbing harang laban sa kasalanan, tumutulong sa mga mananampalataya na manatiling mulat sa kanilang mga tungkulin at matatag sa kanilang katapatan sa Diyos. Lahat ng aking mga utos, panawagan sa ganap na pagsunod. Ang pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos ay mahalaga upang mapanatili ang kabanalan at katapatan sa Kanya. Ang mga zitzit sa kasuotan ay nagsisilbing konkretong sagisag upang ipaalala sa mga lingkod ng Diyos ang kanilang pananagutang mamuhay ng banal at masunurin. Ang pagiging banal na kalaan para sa Diyos ay isang pangunahing tema sa buong Biblia, at ang partikular na utos na ito ay nagbibigay daan upang ang mga lingkod ng Diyos ay patuloy na maalala ang kanilang obligasyon na sumunod. Ang kahalagahan ng lahat ng mga utos. Mahalagang pansinin ang paggamit ng pangalang Hebreo na kol na nangangahulugang lahat na nagpapalakas sa pangangailangang sundin hindi lamang ang ilang utos, gaya ng nakasanayan sa halos lahat ng iglesia sa buong mundo, kundi ang buong pakete ng mga utos na ibinigay sa atin. Ang mga utos ng Diyos ay mga tagubiling dapat sundin ng may katapatan kung nais nating bigyang kasiyahan ng Kanya. Sa paggawa nito, tayo ay inilalagay sa posisyon upang maipadala sa Jesus at tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang paghahandog. Ang proseso na nagdadala sa kaligtasan, ikinalulugod ng Ama ang pagsunod. Malinaw ang itinuro ni Jesus na ang daan patungo sa kaligtasan ay nagsisimula sa isang taong nagbibigay kasiyahan sa Ama sa pamamagitan ng kanyang asal. Awit 18:22-24. Kapag sinuri ng Ama ang puso ng tao at nakita ang hilig niya sa pagsunod, ang banal na espiritu ang gagabay sa taong yon upang sundin ang lahat ng kanyang mga banal na utos. Ang papel ng Ama sa pagdadala patungo kay Jesus. Pagkatapos, ipinadadala ng Ama o inihahandog ang taong ito kay Jesus. Walang makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng Amang nagsugo sa akin at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Juan 6:44, at gayon din, ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na wala ni isa sa mga ibinigay niya sa akin ang mawala, kundi muli ko silang bubuhayin sa huling araw. Juan 6:39, ang zitzit bilang araw-araw na paalala. Ang zitzit bilang isang biswal at pisikal na paalala ay may mahalagang papel sa prosesong ito, isang araw-araw na tulong para sa mga lingkod ng Diyos upang manatiling tapat sa pagsunod at kabanalan. Ang patuloy na kamalayan sa lahat ng kanyang mga utos ay hindi opsyonal, kundi isang pundamental na aspeto ng buhay na inialay sa Diyos at nakaayon sa kanyang kalooban. Si Jesus at ang zitzit. Si Jesucristo mismo, sa kaniyang buhay, ay nagpakita ng kahalagahan ng pagtupad sa mga utos ng Diyos, kabilang ang pagsusuot ng zitzit sa kaniyang kasuotan. Kapag binasa natin ang orihinal na salitang Griego, kraspedon, na nangangahulugang zitzit, sinulid, palawit, o tassel, malinaw na ito ang hinawakan ng babaeng may pagdurugo upang gumaling. Dumating ang isang babae na 12 taon ng dinudugo. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinipo ang palawit ng kanyang kasuotan. Mateo 9:20. Gayon din, sa Ebanghelyo ni Marcos, makikita natin na marami ang nagnanais makahipo sa zitzit ni Jesus sapagkat kinikilala nila na ito'y sumasagisag sa makapangyarihang mautos ng Diyos na nagdadala ng pagpapala at kagalingan. Saan mang nayon bayan o bukirin siya makarating, inilalagay nila ang mga may sakit sa mga pamilihan. Hiniling nila na mahipo man lang nila ang palawit ng kanyang kasuotan at lahat ng humipo sa kanya ay gumaling. Marcos 6:56, ang kahalagahan ng zitzit sa buhay ni Jesus. Ipinapakita ng mga salaysay na ito na si Jesus ay tapat na tumalima sa utos ng pagsusuot ng zitzit gaya ng itinatakda sa Torah. Ang zitzit ay hindi basta dekorasyon kundi malalim na sagisag ng mga utos ng Diyos na si Jesus ay buong buhay na isinabuhay at pinanghawakan. Ang pagkilala ng mga tao sa zitzit bilang punto ng ugnayan sa kapangyarihang mula sa langit ay nagpapakita ng mahalagang papel ng pagsunod sa kautusan ng Diyos sa pagtanggap ng mga pagpapala at himala. Ang pagsunod ni Jesus sa utos na ito ay nagpapatunay ng kanyang ganap na papapasakop sa kautusan ng Diyos at nagbibigay ng makapangyarihang halimbawa sa kanyang mga tagasunod upang gawin din ang gayon, hindi lamang sa usaping zitzit, kundi sa lahat ng utos ng kanyang Ama, gaya ng Sabbath, pagtutuli, buhok at balbas at ipinagbabawal ng mga pagkain. Ang series na ito at marami pang iba pang pag-aral tungkol sa batas ng Diyos ay maaring makita sa site ambatasngdios.org